Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në librin e profetit Jeremia dhe do të vazhdojmë studimin ton në kapitujt e këtij libri të mrekullueshëm profetik. Ndërsa do të nisim të studiojmë së bashku kapitullin e 29 në librin e profetit Jeremia, do të shohim mesazhin e shpresës për delegacionin e parë të robërve. Letra inkurajuese e Jeremias. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e parë të kapitullit 29 në librin e profetit Jeremia. Këto janë fjalët e letrës që profeti Jeremia i dërgoi nga Jeruzalemi plejshve që kishin mbetur në robëri, pritërinjve, profetëve dhe tër popullit që Nebukadnezari kishte çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Kapitulli 29 regjistron letrën e Jeremias drejtuar popullit që kishte shkuar në robëri, kur ishte mbret Jehoakini. Robëria plot e Judës erdhi 11 vjet më vonë. Ky është udhëzimi i Zotit për ta. Lexojmë vargjet 4 deri 6. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, tërë të internuarve që un kam çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Ndërtoni shtëpi dhe banoni në to. Bilni kopshte dhe hani frytet e tyre. Merrni gra dhe bëni bi dhe bija. Merrni gra për bi tuaj dhe martojni vajzat tuaja që të lindin bi dhe bija, me qëllim që atje të shumoheni dhe të mos paksoheni. Kjo do të thotë zini vend në Babiloni. Mos mendoni se do të çliroheni nga momenti në moment. Vazhdoni të planifikoni të ardhmen aty ku ju jeni. Martohuni dhe ndërtoni shtëpi sepse do të qëndroni në atë vend për një kohë të gjatë. Lexojmë vargun e 7. Kërkoni të mirën e qytetit ku ju kam çuar në robëri dhe lutjuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e ti. Perëndia po u thot njerëzve të ti që ata nuk duhet të rebelonin apo të nxisnin revolta. Ata duhet të vendoseshin atë qytet dhe të ishin qytetarë që u bindeshin ligjeve. Lexojmë vargun e 10. Kështu thot Zoti, kur të mbushen 70 vjet për Babilonin, unë do t'ju vizitoj dhe do t'a realizoj fjalën time të mirë, duke bërë të riktheheni në këtë vend. Zoti u thot atyre numrin e sakt të viteve që do të ishin në robëri dhe i siguron se ai nuk i ka harruar, por që do t'i kthej sërish në vend. Në Babiloni kishte disa profetë rrem që refuzuan ta pranonin letrën e Jeremias si një mesazh nga Zoti. Ata shkruan letra për në Jeruzalem, duke pretenduar se Zoti kishte caktuar një prift të ri dhe se Jeremia duhet ta mbyllte gojën. Lexojmë vargje 30 deri 32. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: "Dërgo të thuash tër atyre që janë në robëri. Kështu flet Zoti, për Shemajahun, Nehelamitin, duke qënë se Shemajahu ju ka profetizuar, me gjithë se unë nuk e kam dërguar, dhe ka bërë të keni besim të gënjeshtra, kështu thot Zoti, ja, unë do të dënoj Shemajahun, Nehelamitin dhe pasardhësit e ti, nuk do të ketë as njërin prej pasardhësve të ti që të banoj në mes e këti populli, dhe nuk ka për ta parë të mirën që unë do t'i bëj popullit tim, thot Zoti, sepse ka folur për rebelim kundër Zotit. Zoti shqiptoi një gjykim kundër këtyre profetëve të rrem. Zoti flet me madhështi në histori. Ai tha Judës se ajo që po ndodhte ishte për shkak të mëkatit të tyre. Shumë njerëzve u pëlqen të mendojnë se Zoti i Testamentit të ri është ndryshe nga Zoti i Testamentit të vjetër. Por kjo nuk është as pak e vërtet. Ai është i njëjti person. Ai nuk ka ndryshuar as pak. Ai nuk është plakur. Ai madje as nuk ka mësuar ndonjë gjë të re. Ai është i njëjti Zot. Zoti jo vetëm që ka folur në histori, por ka folur edhe në fjalën e tij. Dëgjoni se çfarë thot Simon Pietri, duke ditur së pari këtë, që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt interpretimeve të veçanta. Duke ditur së pari këtë. Kjo është e para. Kjo është diçka që duhet ta mësojmë qysh në klasën e parë. Ky varg është kuptuar në dy mënyra dhe që të dyja nuk janë të sakta. E para është se kur studioni profecin, duhet ta konsideroni atë të gjithën. Ju nuk mund ta merrni një profeci dhe ta studioni duke përjashtuar të tjerat. Kjo është një deklarat e vërtet, por ky pasazh nuk na e mëson këtë gjë. Disa të tjerë thonë se ju nuk keni të drejtë ta interpretoni profecin vet. Kjo më heq vullnetin e lirë që më ka dhënë Zoti. Pietri në fakt nuk po thot këtë. Ai nuk po flet për rezultatin përfundimtar të zbulesës së Zotit, por për origjinën e tij. Asgjë në shkrim nuk e kishte origjinën nga një interpretim i veçantë. Profetët që shkruan dhe folën në kohët e vjetra nuk po jepnin rezultatet e vëzhgimeve të tyre. Ata po flisnin ato që u thoshte Perëndia. Kur i afrohemi fjalës së Zotit, ne duhet të arrim në vendin ku jemi gati të shtrihemi në plur. Nuk duhet të them që thjesht të pranojmë që jemi asgjë, që jemi mëkatar, por duhet të jemi të gatshëm të hedhim në pluhur të gjitha mendimet tona, vullnetin ton dhe pikpamjet tona. Të hedhim të gjitha poshtë dhe të dëgjojmë atë çka Zoti për të thënë. Ky ishte problemi me priftërinë, profetët dhe princat në kohën e Jeremias. Ky është edhe problemi ynë sot. Çdo njeri ka pikpamjen e tij të vogël, bën gjërat e tij të vogla, ban plakartën e vogël të protestës dhe ai bën gjithçka nga njohuria e kufizuar. Perëndia ka të gjithë njohurinë. Ai ka të gjitha faktet. Ai je një të gjithë të shkuarën. Është e pabesueshme që disa njerëz i lejojnë vetes që ta gjykojnë Zotin. Njeriu i vogël ngrihet dhe thot: Zot, nëse je atje lart, unë nuk jam i sigurt që je. Unë jam shumë i vështirë për të bindur sepse kam një intelekt i jashtëzakonshëm dhe intelekti im thot se ti mund të mos jesh atje lart. Por nëse je atje lart, unë dua të them se ke gabim. O çfarë arrogance që është kjo. Nëse një milingon e vogël do të zvarritej në shtëpinë time, do të ngjitej në karrigen time, do të më shikonte dhe do të më thoshte: Shiko, nuk më pëlqen mënyra se si e ke ndërtuar shtëpinë tënde. Nuk më pëlqen se si ke mbjedh lulet dhe pemët këtu. Nuk më pëlqen ajo çfarë ti ha. Ai dini se çfarë do t'i kisha bër asaj milingone. Unë do ta godisja duke hedhur poshtë nga karrigja dhe më pas do ta shkelja me këmbë. Ky do të ishte fundi i asaj milingone të vogël. Por Zoti është i mëshirshëm ndaj njeriu. Ai nuk na shkel. Ai na ka dhënë një mundësi të dytë. Ndërsa lëm pas studimin në kapitullin e 29, nisim së bashku kapitullin e 30 në librin e profetit Jeremia. Ardhja e mundimit të madh. Kapitulli 30 deri 39 formojnë ndarjen e katërt kryesore të librit të Jeremias dhe përmbajnë profeci në lidhje me të ardhmen e 12 fiseve të Izraelit dhe robërinë e afërt të Judës. Profecitë në këtë pjesë nuk janë sipas rendit kronologjik. Mesazhi në këtë kapitull vjen nga Jeremia për Judën në ditët më të errta të saj. Por nuk u bë aq i rësirë sa ai të mos jepte një mesazh inkurajimi. Situata është e tillë. Ushtria Nebukadnezarit ndodhet jashtë mureve të qytetit të Jeruzalemit. Këtë herë Nebukadnezari do të shkatërrojë qytetin dhe do të djegë tempullin. Jeremia është arrestuar dhe është i mbyllur në burgun e oborrit. Kishin kaluar 7 vjet që prej konfliktit që ai kishte pasur me profetët e rrem. Ngjarjet kishin ecur me shpejtësi, por çdo ditë zbulonte saktësinë e mesazhit të Jeremias. Profeti i rrem Hananiau kishte thënë se fuqia e Babilonis do të thyhej brenda 2 vjetëve. Tashmë kishte kaluar 7 vjet dhe Nebukadnezari ndodhej jashtë mureve të qytetit. Fuqia e tij nuk do të thyhej, përkundrazi, ai ishte gati të thyen te Jeruzalemi. Enët e shtëpisë së Zotit nuk do të ktheheshin në tempull. Jekonjahu nuk do të kthehej në qytet. Gjërat ishin bërë keq e më keq. Ata kishin rënë nga shiu në breshër. Jeta e kombit të Judës kishte marrë të tatë pjetër. Me Jeruzalemin në hijen e Babilonis, profeti Zotit mbahej rob nga një shpirt rebel i një kombi mëkatar që refuzonte të dëgjonte fjalën e Zotit. A mund të ketë në një orë më të errët se kjo? A mund të ketë në një rrethan që të jetë e llogaritur aq mirë sa të mbush zemrën me pikëllim. E me gjitha të, në këtë kohë, nota profetike e mesazhit të Jeremias shkon nga fundi i dyshemes deri në palatet e larta. Ai nuk po këndon më në bas, tani ai po këndon si tenor. Ai do të arrijë majat. Ai kishte ardhur përmes errësirës në dritë. Nata kishte ardhur, por gjithashtu edhe mëngjesi po vinte. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 30 në librin e profetit Jeremia. Fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit duke thënë: Kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit, shkruaj në një libër tër fjalët që të kam thënë. Ai po e shkruan tani këtë profeci. Veç kësaj, ai është në burg. Ai nuk do të jetë në katedër të dielën në mëngjes. Lexojmë poshtë vargun e 3 deri në vargun e 5. Sepse jam, ditët po vijnë, thot Zoti, gjatë të cilave do të kthej nga robëria popullin tim të Izraelit dhe të Judës. Dhe do t'i kthej në vendin që u dhash etërve të tyre, dhe ata do t'a zotërojnë. Këto janë fjalët që Zoti shqiptoi për Izraelin dhe Judën. Kështu thot Zoti, ne kemi dëgjuar një britë më tmerri, frike dhe jo paqeje. Më besoni, njerëzit e kishin marrë mesazhin nga Jeremia që nuk do të kishte paqe. Profetët e rrem kishin thënë, paqe, paqe, por në fakt nuk kishte pasur paqe. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Informohuni dhe shikoi nëse një mashkull mund të lindë. Pse pra i shoh të gjithë meshkujt me duart mbi yjet e tyre, ashtu si një grua që është duke lindur? Pse tër fytyrat janë bërë të zbeta? Me det, sepse ajo ditë është e madhe. Nuk pati kur në një të ngjashme me të. Do të jetë një kohë angthi për Jakobin, por ai do të shpëtoj prej ti. Jeremia sheh se po vjen dita e madhe e Zotit, për të cilën folën profetët e tjerë, duke përfshirë edhe Isaian. Ata thanë se do të ishte një ditë e errët dhe jo me dritë. Ata thanë se njerëzit do të kalonin përmes natës së periudhës së mundimit të madh para se të shihnin shkëlqimin e dritës. Në fakt Zoti po thot: Ju nuk keni parë asgjë akoma. Periudha e mundimit të madh do të jetë shumë më keq se ajo që po kaloni tani. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Atë ditë do të ndodh, thot Zoti i ushtrive, që unë do të thyje zgjedhën e ti nga qafa jote dhe do t'i këpus verigat e tua, të huajt nuk do të të bëjnë më sklav të tyre. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Por ata të Izraelit do t'i shërbejnë Zotit, Perëndisë së tyre dhe Davidit, mbretit të tyre që unë do të ngjall për ta. Nga jo kohet mërshme mundimi, Izraelitët do të ktheheshin në vend. Davidi do të ngrihet nga të vdekurit dhe do të mbretërojë mbi ta, ndërkohë që do të hyjë në epokën e mbretërisë. Lexojmë vargun e 18. Kështu thot Zoti: Ja, unë do të kthej nga robëria çadrat e Jakobit dhe do të më vi keq për banesat e tij. Qyteti do të rindërtohet mbi gërmadhat e tij dhe pallati do të rivendoset në vendin e tij të saktë. Ky është premtimi i sigurt i Zotit. Kur do të ndodhin këto gjëra? Zemërimi i zjarrt i Zotit nuk do të fashitet, derisa të mos ketë plotësuar, derisa të mos ketë realizuar synimet e zemrës së tij. Në ditët e fundit ju do ta kuptoni. Kjo profeci që do të përmbushet në të ardhmen i referohet epokës së mbretërisë, e cila është ende e ardhme edhe për ne. Tani do të nisim së bashku studimin në kapitullin e 31. Kapitulli 30 deri 33 formon një këngë mjaft të ndritshme dhe inkurajuese. Deri në këtë pikë theksi i Jeremias ka qenë mbi gjykimin, por mesazhi i tij tani është në kontrast të fortë me të. Si mbreti i fundit i Judës, Sedekia korrespondon me Ozean, që ishte sunduesi i fundit i mbretërisë së Veriut, asaj të Izraelit. Por sigurisht mbretëria e Veriut kishte kohë që kishte rënë dhe kishte shkuar në robëri. Në këtë moment ushtria Nebukadnezarit ndodhej jashtë mureve të Jeruzalemit, gati për të shkatëruar qytetin dhe për të djegur tempullin. Premtimet e profetëve të rrem u vërtetuan që ishin gënjeshtra. 7 vjet më përpara, Hananjahu kishte thënë se Babilonia do të thyhej brenda 2 viteve. Por Nebukadnezari nuk ishte thyer. Ai ishte ende gjallë, madje shumë i gjallë për popullin e Judës. Mesazhi i Jeremias është një mesazh inkurajimi. Në kapitullin e 30, ai tha se dita e Zotit do të hapte periudhën e mundimit të madh. Në vargun e 7 të atij kapitulli, ai e quajti atë një kohë ankthi për Jakobin. Por përtej mundimit të madh po vjen edhe restaurimi i tokës dhe kthimi i njerëzve në të. Kapitullin 31 kam quajtur kapitulli Un do të, sepse Un do toja shfaqet 15 herë dhe ai që e thot këtë është Zoti. Kur Zoti përdor shprehjen Un do të 15 herë, të jeni të sigurt miq se po na tregon vërtet se çfarë kanë dërmend të bëjë. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i 31. Në atë kohë, thot Zoti, Un do të jem Perëndia i të gjitha familjeve të Izraelit, dhe ato do të jenë populli im. Kjo profeci nuk është përmbushur ende. Ajo kohë nuk ka ardhur akoma. Kthimi aktual i Izraelit në vend nuk mund të interpretohet si përmbushja e kësaj profecie, sepse ata nuk janë kthyer tek Zoti. Më kanë thënë se në atë vend sot ekziston një përndjekje e madhe ndaj të krishterëve. Ata flasin për lirinë fetare, por ajo në të vërtetë nuk ekziston. Njerëzit janë kthyer në vend, e megjithatë nuk janë kthyer tek Perëndia. Lexojmë në kapitullin e 31 në librin e profetit Jeremia, vargun e 2 dhe të 3. Kështu thot Zoti: Populli që shpëtoi nga shpata ka gjetur hir në shkretë të tjerë. Unë do t'ja prehje Izraelit. Shumë kohë më parë, Zoti mu shfaq duke thënë: Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Këtu shohim arsyen se përse Zoti do t'i kthej njerëzit në vend. Besoj me gjithë zemrën time se Zoti do t'a kthej kombin e Izraelit. Parimi bazë për këtë jepet këtu: Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Ky varg renditet ndër të parët e shumë deklaratave të preferuara në fjalën e Zotit. Disa njerëz do të pyesin: Si mund t'i dojë Zoti këta njerëz? Kjo është një pyetje me vend. Por le ta zgjerojmë pak dhe të pyesim: Si mund të na dojë Zoti sot? Ai ka thënë: Perëndia e deshi aq botën sa që dha të vetmin bir që kishte Jezu Krishtin, që kushdo që do të besojë tek ai, nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Perëndia nuk do vetëm Izraelin, por ai do edhe botën. Ai më do mua, ai të do ty. Është mjaft e lehtë të drejtosh gishtin tregues tek hebrejt dhe ti kritikosh. Por Zoti i thot Izraelit: Të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Ju nuk mund të bëni asgjë për këtë. Perëndia e ka thënë tashmë. Në vend që të drejtojmë gishtin tek të tjerët, ne duhet ta drejtojmë gishtin tek vetja jonë. Në sytë e Zotit ne jemi mëkatar, aq të mëdhenj sa edhe dikush që nuk beson. U desh vdekja e Krishtit që të sigurojë shpengimi për ne. Mos e kufizoni atë duke thënë: Si mund t'i dojë Zoti ata, miku im? Si mund të më dojë Zoti mua? Si mund të do doj Zoti ty? Ne duhet të magnitemi nga fakti që ai do gjithse cilin prej nesh. Frederik Faber e ka shprehur këtë shumë mirë në një këngë. Ai thot: Si mund të kesh kaq mendime të mira për ne dhe të jesh sërish Zoti që je? Edhe pse duket si errësirë për intelektin tim, është rreze dielli për zemrën time. Të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Më duhet të pohoj se di shumë pak gjëra në lidhje me kuptimin e fjalës e përjetshme. Njëherë pyeta një djalë të vogël: Sa zgjat përjetësia dhe sa zgjat kurrë? Ai thjesht u përgjigj: E pranoj që është një kohë shumë e gjatë. Çfarë është dashuria, meqense ra fjala? I vetmi shpjegim që kam për faktin se përse Zoti na do, nuk është ai shet diçka në ne, por është për shkak të faktit se kush ai është vet. Ai gjen shpjegimin në veten e tij. Gjoni shkroi: "Në këtë është dashuria. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne." Kjo është dashuria. Kremer komentoi atë çfarë tha Gjoni. Dashuria e Zotit ndaj nesh vjen nga dashuria dhe nuk ka asnjë arsye tjetër, por ajo është në Perëndin dhe mbetet në Zotin. Në mënyrë që Krishti që është në Zotin të jetë qendra e tij. Perëndia më do mua dhe ty, miku im, dhe nuk mund ta them se cila është arsyeja e vërtetë. Faberi vazhdon në këngën e tij. Ti ke mendime të mira për ne, për shkak të asaj që ti je. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 31 e më poshtë, do të ndigim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.